Setkání s Eduardem a Mírou Tomášovými, Praha, 24. květen 1992.
A poprosil bych manžele Tomášovi, aby se ujali slova.
Vážení přátelé, také my vám děkujeme za vaši velkou účast. Skutečně jsme rádi a až překvapení, kolik se vás dostavilo. Jak mnoho lidí má zájem o věci ducha. Jsme šťastní, že tomu tak je. Chtěl bych vám něco vypravovat. Před několika dny mi řekla tady Míla, podívej se, už se blíží 24. květen, měl bys připravit pár slov pro ty diváky, kteří se snad dostaví. Na úvod před meditací. Takovou nějakou krátký proslov. No já jsem to samozřejmě přijal a začal jsem uvažovat o námětu. Co by mělo být námětem tohoto krátkého proslovu. A náhodou, čirou náhodou se mi dostal do ruky takový pěkný duchovní časopis, myslím, že se tomu jmenovalo Logos nebo tak nějak, a tam jsem našel zajímavou a velice pěknou povídku. A to bych s váma rád sdělil. Bylo to něco asi jako japonské nebo čínské mundo, ale nebylo to japonské, bylo to perské. Byla to povídka o rybách. Tak si představte, ryby se někde dověděly, že existuje prostředí, v kterém mohou žít, které prostě je podmínkou jejich života. Bez toho, že by žili, vůbec žít těm nemohli. A prý se to jmenuje voda. A oni vůbec nevěděli, co to ta voda je. Nevěděli. No tak se sešli, dali hlavičko dohromady a radili a nepřišli. Až jedna moudřejší říkala, tam někde dole, v zálivu, u moře, tam prý žije jedna stará ryba, ale už hodně stará. Bude to losos nebo sumec nebo něco takového, ale je to velice stará ryba, šedofousá, prostě už opravdu stará ryba. Ta by to ale mohla vědět. Co kdyby jsme se jí šli zeptat? A tak se rybičky vypravili a plavili se po vodě dolů až k tomu zálivu. A tam skutečně v příboji plavala stará ryba. Byl to losos. Starý, fousatý losos. Oni ho tedy slušně pozdravili a ptali se, jestli by nevěděl, co je to voda. No, losos se tak trochu zamyslel, poškrábal se ploutvičkou za uchem a povídá, voda, holky, voda, no to se těžko vysvětluje, víte, ale podívejte se, kdybyste tak splínuli s těmahle těma vlnama v tom příboji, možná, že byste na to přišli, ale museli byste zapomenout, že jste ryby a úplně se sjednotit s těma vlnama, které tady tolik plují, které se tady tolik pohybují. No, rybám se to ze začátku nezdálo, ale potom se přece jenom někteří odvážili a splynuli s těmi vlnami. A představte si, co se stalo. Oni skutečně na to přišli, co je to voda. Oni se vrátili do svých řek, do svých rybníčků a do svých potoků a teď jsou šťastní a veselí. Už to vědí. A zdá se mi, přátelé, že už to ví i každá bělice v našem potoce. Tohle je veliké přirovnání. My jsme totiž taky jako ty ryby. My jsme obklopeni absolutnem, tvoření absolutnem, živi absolutnem. Skutečně jsme tady jenom tou možností absolutna, že tady vůbec je, kdyby nebylo, tak bychom tady nemohli ani existovat. A my si to vůbec neuvědomujeme. Je to naše nejvlastnější, nejpřirozenější prostředí. My v něm žijeme. Bez něho bychom ani nedýchali, bez něho bychom ani neexistovali. A my ho vůbec neznáme. Jsme skutečně jako ty ryby. No tak musí přijít nějaký ten starý losos, který to snad poznal a který bude ty své rybičky aspoň trochu informovat. Tohle mě napadlo, že vám řeknu. A že vám také řeknu, jak poznat to prostředí, jak poznat tu vodu. Jak to udělat, abychom my, kteří jsme se tak jakoby vyloupli, jakoby osamostatnili z toho absolutna, jak to udělat, abychom se dostali zpátky do toho vědomí, do té pravdy. Ono se to totiž jmenuje, to ta snaha se jmenuje poznat dvě roviny pravdy. Tak jsem se do toho pustil, začal jsem si trochu dělat poznámky, začal jsem si psát a představte si, co se stalo. Druhý den jsem dostal balíček. Balíček až Košic, nebo tam někde z Píšťan, myslím, že Janička. Poslala mi ho doktorka Anička Bujalovičová a vy budete možná někteří znát, je to ta dáma, která uváděla doktora Moodyho. Není to tak dávno, co tady doktor Moody přednášel. A ona ho uváděla, Slovenka. Tato dáma mi poslala balíček s dopisem a ten balíček byl kniha. Byla to kniha ještě nesvázaná, byly to jenom listy popsané strojem. Byl to překlad, krásný překlad, slovenský překlad, vzácné knihy, veliké posvátné bytosti Dalaj Lámy 14. Snad proto, že jsme se trochu blíž poznali s tímto velikým duchovním bratrem, snad proto jsem byl pověřen vydavatelstvím a překladatelkou této knihy, abych k ní napsal předmluvu, takový úvod, takovou předmluvu. No a rád jsem se toho úkolu podjal. Ale ona tam byla ještě taková poznámka. Prosím vás, Tomášovci, dejte hlavy dohromady a poraďte se, co dělat s tou knihou, aby se stala srozumitelnější. No, to už bylo vážnější. Srozumitelnější pro české a slovenské čtenáře. To byl vážnější požadavek. Tak jsem knihu prostudoval. Celou jsem ji pročetl od A až do Z, ale spíš promeditoval. Ono to, bratři, stojí za to. Ono je to Buddhova moudrost. Buddhova moudrost, kterou veliký duchovní bratr Dalaj Lama dal dohromady z různých četných zápisů a knih tibetských a možná sanskrtských ještě. A tam cituje z toho takové výňatky a velice krásně to dává dohromady. A skutečně to zasluhuje ten název otevření vnitřního oka, třetího oka, jak se tam píše. Otevření vnitřního oka. S tím otevřením vnitřního oka to bylo jasné. A v té knize mě vůbec nebylo nic nejasné. Asi proto, že už tolik let, celá dlouhá desetiletí se věnují právě této otázce. Takže jsem těžko mohl najít něco, čím bych mohl ty čtenáře jako víc povzbudit nebo víc informovat, než tam by informováno bylo. Ale přece jenom jedna kapitola byla nebo mohla by být vylíčena přesněji, zejména pro čtenáře, kteří jsou křesťanského ražení. Protože byla to kapitola, jak už jsem řekl, o dvou rovinách pravdy. Tento pojem nebo tento termín je sice dobře znám v Orientě. Každý buddhista, každý ať je to kteréhokoliv jako duchovního smýšlení východního, zná tento pojem. Ale křesťanství ho moc nezná. Ani křesťanská věda se jim, myslím, neobírá. Přestože, jak víme, jsou tady dogmata, dávno a dlouho už učí o univerzálnosti, o všudy přítomnosti Boží. To jsme se učili už na obecné škole za France Josefa. Čili není žádná novinka. Ale ten termín o dvou rovinách pravdy, to jsme se neučili. A ten bych chtěl právě vysvětlit. Ovšem, jak ho vysvětlit, když analogie v křesťanství pro tento termín prakticky, aspoň podle mého názoru, neexistuje. Tak jsem se musel obrátit k pramenům jiným, k pramenům dokonce starším. A tam to je. Tam jsem našel nejedno místo, kde se mluví o dvou rovinách pravdy a kde se i vysvětlují a kde se i vysvětluje přístup a porozumění těmto termínům. Jsou to Védy a Upanišády, zejména Védy. A tam se píše výslovně, že každá věc, každá entita, ať je to člověk, nebo zvíře, nebo kámen, nebo strom, nebo cokoliv, ať je to kterýkoliv element, země, voda, vzduch, nebo jak tenkrát říkali ještě éter. Každá tato entita obsahuje pět charakteristik. Pět charakteristik. Existenci, vědomí a blaho, těm se říká božské charakteristiky, a potom jméno a tvar. My známe jméno a známe tvar. To poznáme svými smysly. Ale ty tři první, ty, které jsou naprosto nutné k tomu, aby vůbec něco existovalo, existenci, vědomí a blaženost, z těch známe prach málo. Té existenci můžeme také říkat bytí. Tomu vědomí můžeme říkat poznatelnost. To je to, co dává člověku možnost poznat jednu věc od druhé a taky se stát pozorovatelem svých vlastních myšlenek, náplně vědomí. A třetí, to už známe spíš, to je blaženost, nebo také ji můžeme říkat. Také ji můžeme říkat jakýsi magnetismus, prostě přitažlivost, a normálně ji známe pod slovem láska. Takže něco z toho víme. A ty dvě poslední, to jsou jméno a tvar, ty známe. A to jsou charakteristiky takzvané máji. Co je to mája? Mája se překládá všelijak. Nejspíš to naleznete překlad jako iluze. Iluze máji se říká. Ale ono se překládá taky jako dynamická síla absolutna. A tak tomu skutečně je. Dynamická síla, čo je odraz toho absolutna. Išvara, jak někdy říkají někteří Indové. A moderní spisovatelé, vědečtí, duchovní spisovatelé tomu říkají světová mysl. Všechno je to správně nazváno. Ale těžko se z toho dostává ta skutečná pravda. Toto všechno, co vidíte, je mája. My všichni jsme mája. My jsme vytvářeni touto silou, touto obrovskou magickou silou, božskou silou. To není něco, co by bylo od Boha odlišného, ale ta absolutnost Boží, ta je statická. Kdežto toto, tato mája, tato síla, tato mysl prakticky, ta je dynamická. A proto to také vytváří. Vytváří vůbec charakteristiku té dynamiky, která se jeví zejména v tom, že poznáváte, že je tady poznávající, poznávané a mezi tím ještě ten akt poznávání, to v átmanu neboli v poznání není. To je právě jenom charakteristika mysli, čili charakteristika máji. A tato mája, tato obrovská síla, má dva takové základní aspekty. Říká se tomu šakti. Šakti je síla. Avarána šakti, to je zakrývající aspekt, a vikšepa šakti, to je tvořící aspekt, objasňující. A tyto jsou spojeny. Nikdy není jeden bez druhého. Čili jakmile to ta síla projeví, ona to projevuje stále, v každém okamžiku, v každém zlomku okamžiku, stále trvale tvoří v teď. Ne, že by to bylo někdy vytvořeno nějakým Bohem a teď od té doby, že by na to zapomněl a už přestal tvořit a nechal to tak, jak to je. Nikoliv. Ta síla to tvoří teďka, okamžitě, v tomto okamžiku. My všichni jsme jí vytvářeni a kdyby jí nebylo, tak bychom tady ani nebyli a ani popel by po nás nezůstal. Tedy má takové, jak říkám, dva ty aspekty, objasňující a překrývající, a tyto aspekty mají dokonce ještě určitou takovou životnost. Mají trojí životnost, tomu se říká guny. Ta životnost se projevuje, barevně by se to dalo vyjádřit, barvou temnou, červenou a bílou. V temnotě se říká tamas, v té životnosti červené se říká rajas, to je to, co tvoří, to, co nutí člověka k přemýšlení, k činnosti, k vykonávání a tak dále. A ta poslední se jmenuje satva. Tato satva je vlastně síla svatá. Málo kdy jenom u nejvyšších, absolutně nejvyšších bytostí tohoto světa je naprosto čistá. Satvu máme každý, ale každý obarvenou buď to tím aspektem rajas, tím červeným činnosti, anebo tamas. A tamas o tu není moc stát. Tamas je totiž lenost, pohodlnost, nezájem, prostě ten, kdo má převážnou většinu tamasu, ten by sem ani nepřišel. Ten by neměl zájem o takovéto přednášky, jako máte vy. Čili zaplať Pán Bůh za vás. Vy jste v satvě a trošku v radžasu. A možná, že tam nějaký škrábeneček tamasu taky zůstal. On to má každý trochu. Ale není to rozdělený stejně. A teď bych vám chtěl ještě říct, že právě toto, to poznání té síly a poznání jejího zdroje, jejího božského zdroje, jsou dvě roviny pravdy. To je to, o čem vám chci dneska vypravovat a o čem bych rád, abychom si potom spolu dokonce i zameditovali. A já vám chci říct, jak to provést. Podle svých vlastních zkušeností a podle návodů moudrých lidí tohoto světa dávno a dávno už proslovených. Ten Brahman, čili Satčit Ananda, absolutno, Indové tomu říkají Brahman nebo Brahma, na tom nesejde, my říkáme Bůh. Ten Brahman se jeví svou přirozeností jako existence, vědomí a blaho. To jsme si už řekli. ale právě z důsledku té zakrývající síly se jeví jako předměty. Až to rozumět. Ta síla vyrábí předměty, ona je teďka zrovna tvoří. Je to mentálně tvořeno a také je to mentálně chápáno. Všecko, co můžete pochopit, i tuto moji řeč, i tyto předměty, i sami sebe, můžete chápat jenom cestou mysle. Jenom cestou mysle to můžete pochopit. Čili Brahman je možno v tomto skrytu, to je ta druhá rovina pravdy, je možno pochopit jenom prozatímně pro nás, pro nevědomé bytosti cestou mysli. Je to iluze. Je to všechno stvořeno iluze, proto se tomu říká mája. Ale pravým stavem této iluze je právě skutečnost a na to nesmíme zapomenout. S tou musíme splynout, jako ty ryby museli splynout s těmi vlnami, aby poznali, že žijí ve vodě. Jak, přátelé, dochází k této iluzi? Jak se stane, že vůbec to vidíme jako iluzi? Proč nevidíme tohodle toho Boha jako Boha? Je to on. Je tady jeden veliký důvod. K iluzi dochází, přátelé, pocitem oddělené existence. Proto se ty ryby museli dostat do pocitu vody. Oni museli splynout s tou vodou, jako my musíme splynout s božstvím, které neznáme. My jsme se oddělili od něho, jak už jsem prvé řekl. Oddělili jsme se tím, že ta iluze vytvořila ego, čili myšlenku já. Myšlenka já se oblékla do další vytvořené myšlenky jemného těla, jemné tělo do myšlenky pevného těla a už tady byl dživach. Dživach, individuum, který si myslí, já jsem ten a ten, já jsem XY, to jsem já, který všecko dělám. Není tomu tak. Toto maličké já, které si myslí, že je velké, to je závislé a odvislé od toho absolutního božího jáství. A kdyby ho nebylo, tak by nebylo ani jedno z těch maličkých jáček. To si musíme uvědomit a musíme se nějakým způsobem dostat k zažívání toho velikého božího principu, toho pravého, nekonečného, nesmrtelného a věčného já. Jak už jsem řekl, k iluzi dochází pocitem oddělené existence. Je to tím, že se vědomé bytí, jak říkají buddhisté, Buddha nature, Buddhova přirozenost, že se spojila s egem a s tělem. Ego tedy nemá svou vlastní nezávislou, na ničem nezávislou existenci. To si musíme, přátelé, uvědomit, nebo nám to nepůjde, nebo to nepoznáme. Ono čerpá život z neosobního Buddha nature, z té Buddhové přirozenosti, z toho Satchit Ananda. A to ve formě, v zajímavé formě, vědomé pozornosti. A to bude velikou pomocí pro jeden ze způsobů, jak to realizovat. To způsobuje, že se pokládáme za samostatné a oddělení bytosti. Tento pocit je klamný, přátelé. Tento pocit je klamný a jak i Dalaj Lama ve své knize píše, tento pocit vyhasíná poznáním pravdy, čili nirvánou. My tomu říkáme prostě jenom poznání nebo realizace. Indové tomu říkají nirvána, čili nicota. To je podivuhodný překlad. Ale ne proto, že by to bylo prázdno ničeho. Toto prázdno nirvány je živé to je skutečně existující. To je podivuhodně moudré a inteligentní. To není prázdno ničeho. I když se to teda jmenuje nirvána neboli prázdnota. Ale oni si pod tím nikdy prázdnotu nepředstavují. Jenom někteří západěné si to takhle někdy bohužel vykládali, teď už to taky znají. Tato klamná oddělenost našeho jáství, to, že se pokládáme za toho a onoho a tak dále, ta se živí a udržuje jedině nesprávným názorem. Tím, že si říkám, já jsem tělo. Já jsem mysl, když už ne tělo. Bo já jsem cít, nebo já jsem všecko tohle dohromady. Není tomu tak. Tento názor je nesprávný. Dokonce Védy říkají, že tento názor, že je myšlenka, ale je to nečistá myšlenka. A radí už dávno, tisíce let ještě před Buddhou, radí, jak se zbavit této nečisté myšlenky, této nepravdy. Oni říkají, zbavit se tohoto názoru, této nečisté myšlenky můžeme jenom tím, že tuto myšlenku odvrhneme a že ji nahradíme neustálým pěstováním myšlenky čisté. A myšlenka čistá je myšlenka pravdy. Já jsem Sat Čit Ananda. Já jsem existence, vědomí a absolutní blaženost. To je pravda, neboť toto jsou aspekty pravdy. A my jsme z pravdy uděláni a jsme tedy i touto pravdou, přátelé. Není to rouhání, jak by si třeba někdo myslel. Pravdou neublížíme nikomu, tím méně Bohu. On je totiž sám pravda. Tedy touto čistou myšlenkou, já jsem svrchované nerozlišitelné bytí, svrchovaná existence, svrchované vědomí a nejčistší neextatická, to zdůrazňuji, neextatická blaženost, Buddha nature, touto myšlenkou a nepřetržitým myšlením, že tím jsme, můžeme dosáhnout stavu sjednocení s nejvyšším bytím. Ovšem za předpokladu, že splníme i ostatní podmínky, to znamená soustředěnost, čistý charakter, neosobní jednání, to je pochopitelné, že toto musí předcházet. Nemůžeme z ničeho nic s naší myslí zabarvenou rajasem nebo tamasem najednou pouhým prohlášením se stát svatým. To nejde. Tyto podmínky Budhovi, Kristovi, Krišnovi, všichni moudří je dávali. Tyto podmínky musíme splnit, proto se musíme chovat jako řádní lidé a odložit sobectví. To je základní podmínka, o které bych ani nemusel mluvit, protože to je tak přirozené, že bez toho to nejde. Ale potom, když se takto očistíme, potom stačí opravdu jenom pevné prohlášení a držení myšlenky, já jsem existence vědomí blaženost. Nepřetržitým myšlením, nepřetržitým, to zdůrazňuji, že jsme nerozlišněným svrchovaným bytím, můžeme dosáhnout stavu sjednocení s nejvyšším bytím. Pak oddělení té lidské iluze a iluze oddělenosti postupně vyhasíná i s životním pohybem, který je na této existenci založen, a my poznáváme, že pomíjivém, relativně existujícím těle bylo vždycky přítomno i to nepomíjivé, i ten boží aspekt. Pak nám to neuteče, dnes to nevíme, jako to nevěděli ty ryby. jsme na tom asi tak stejně. Ale když se pokusíme, opravdu pokusíme s veškerou vervou, s pokorou, to zdůrazňuji s pokorou, protože tam nám odpadá egoismus. Když se pokusíme s pokorou odhalit tuto pravdu tímto starým, starodávným, tisíciletým způsobem, může se nám to podařit. Neříkám, že se to vždycky musí podařit. Když ale zaujmeme důsledně toto neosobní stanovisko, pravdivé stanovisko, které tady opravdu už je, ne, že bychom si ho vymysleli, ona tady je ve všech entitách, jak jsem prvé říkal, a ve všech elementech, ať je to cokoliv, to stanovisko tady existuje jako živé a pravdivé. Když toto stanovisko pevně zaujmeme, můžeme se dostat k tomu, že budeme realizovat skutečnost, duchovní skutečnost v nás. Že se přestaneme poutat k naší pravé osobě, že ji přestaneme favorizovat proti druhým, proti Bohu, že konečně dosáhneme nejenom relativní pravdy, to je jedné úrovně, ale i absolutní nejvyšší pravdy. Je třeba se naučit jenom této odpoutanosti, jako ty ryby se museli odpoutat o své představy, že jsou ryby. Musíme se naučit soustředivosti, to je pochopitelně jedna z podmínek, změnit čisté myšlenky za nečisté a ty čisté myšlenky
říct.
Nečisté za čisté je totéž jako čisté za nečisté. My musíme ty nečisté zaměnit za čisté. Řekl jsem to snad obráceně. No, jestli jo, tak jsem se přeřekl. Ale to je tak laskavá, že mi doplnila.
Ale mi dobře víte, jak to myslím.
Samozřejmě, přátelé, že i když se toto stane, že nadále zůstane pomíjivé stanovisko pomíjivých entit, člověka, věci, tvary. A my už víme, že to jména a tvary žijí a mohou žít jenom z příčiny pravé boží skutečnosti, Buddhovy přirozenosti, kterou sice není zevně vidět. My ji nevidíme. Není to něco, co by se dalo zpředmětnit. Bůh je předmět zpředmětněn v předmětech jenom tou májou. Ale tam, kde zpředmětněn není, čili tou pravou existenci, tou neviditelnou svatostí, to se zpředmětnit nedá. Ale dá se to zažít, přátelé. To, že ty jednotlivé entity, teda jako lidé nebo věci, vypadají od sebe oddělené, to plyne z jejich neprůhlednosti. A zase je na tom vina ta mája. Ta boží síla, to není něco, co by zasluhovalo naši snad negace nebo spatného myšlení. Slovo mája někdy vyznívá tak, jako by to bylo něco
nesprávného. Není to pravda, to je boží síla, která to takto záměrně tvoří, se neodhaluje jen tak bez úsilí, jen tak zadarmo. Někdy se to stává, ale stává se to lidem velice duchovním, kde to má svůj účel. To jednotlivé entity vypadají odděleně, to je, jak jsem řekl, způsobeno májou, ale přesto je absolutně v nich přítomno všude jako nejryzejší tělo pravdy. Když se to říkají Dharmakája. Dharmakája. je to živé, je to samozářící,
samozářící, osvětlující, je to neduální, ono je to jediné. To není rozkouskováno, jen to je neduální. A nikdy se to, přátel, nemění. Zatímco výtvory mají se, jak víte, mění, stárnou, mění se v něco jiného a tak dále. Absolutno to neudělá nikdy. Že toto pozadí našich věcí a našich bytostí nepoznáváme, to způsobuje, přátelé, zase jenom jen naše individuální oddělenost. Jenom ten pocit samostatné individuality, samostatné jakoby oddělené a na ničem nezávislé bytosti. Opakuji znovu, že tento pocit je klamný. Kdyby nebylo Boha, Budhovy přirozenosti, jak říkají buddhisté, kdyby nebylo absolutna a jeho univerzálních charakteristik existence, vědomí a blaženosti, tvořících neměnitelnou podstatu celého projeveného vesmíru, tedy všech tvarů a jmén, nikdo z nás by, a to už říkám po třetí, abyste si to zapamatovali, nikdo z nás by ani neexistoval
a ani s tím by pojem nezůstal. Tak jsme všichni závislí na Bohu.
Jestliže tedy nahradíme nesprávnou ideu, znovu tu říkám, protože se o tom můžete pokusit za chvilku, jestliže nahradíme nesprávnou ideu sem jen tímto tělem, a to si myslí 99% a 9 desetin lidí na této planetě, když ji nahradíme ideou sem svrchované bytí, existence, vědomí a blaho, uznáme tím přirozeně a fakticky svou závislost na Buddhově podstatě, na tom božství a na přirozenosti, která vytváří, jak už jsem řekl, všecko v jediném teď. To je také jedna forma, kterou se tam můžeme přiblížit a já o ní budu mluvit později. Za chvíličku. Tato iluze času a prostoru je naštěstí jenom relativně pevná. Pro různé bytosti, a sice podle pokročilosti jejich poznání, podle pokročilosti jejich duše, mudrci, jako je třeba můj veliký duchovní bratr Dalaj Lama, mudrci žijí v teď, přátelé. Maharishi žil své stálé přítomnosti. Když toto člověk prakticky zažije, aspoň trochu, jeho nižší já, to ego, se tím odsune, ale docela se nezničí. Proto se není čeho bát. Lidé se toho poznání bojí. Ono, pravda, se to stáhne do takového jakoby nicoty, jakoby tam nebylo nic. Ale hned vedle toho je zkušenost pravdy. Zkušenost toho absolutna, která tam přijde samo od sebe do toho vákua. Takže se opravdu není čeho bát. Vy víte, kdo řekl, kdo zemře pro mne, živ bude. To vám snad nemusím jako křesťanům připomínat. Nižší já člověka bude žít dál, ale bude podřízeno vyššímu principu života jako jeho oddaný a pokorný nástroj. člověk bude pracovat jako nástroj duše a už nejenom jako nástroj těla a jeho animální přirozenosti. Dokonce odpadnou i špatné myšlenky, skutečný jogín nemůže lhát. Odpadne hrabivost a odpadne hněv, čili i války odpadnou. Jak se asi takový člověk pozná? Kdepak jsou nějaké poznávající argumenty, poznávající skutečnosti, podle kterého by se ten člověk poznal od těch druhých lidí? Jaká znamení má takový člověk? Já vám to řeknu. Ale nesmějte se. Pozná se podle toho, že právě na něm nejsou žádná znamení. Nejsou. A na všech ostatních trošku jsou. Je tam to znamení sattvy, je tam to znamení rajasu a je tam někdy bohužel i znamení tamasu. Ale na těchto čistých lidech nejsou. Ale těch je hodně málo. On nerozděluje svět na hmotu a ducha. Ty ryby už to taky nerozdělovali, už věděli, co je to voda. On nerozděluje svět na ducha a hmotu, protože je všechno jenom duch. A on to ví. A on to naštěstí žije. Žije to a někdy to i řekne. Řekne to lidem, kteří ho rádi poslouchají. Pro ty druhé zaplať pánbu mlčí, protože to není zrovna málo nebezpečné. A on se nemusí do něčeho namáčet, když nechce. Někdy to dělá, ale nemusí. On nenalézá realitu jenom v tranzu, jak si lidé o jogínech myslí. Ale i v objektivním světě, to znamená v obou rovinách pravdy. V tom je ta ohromná jeho výhoda. A v tom je váš budoucí život, jak tu jste. Protože mnohým, velice mnohým se to podaří. On neprodává své vědění, jako se tady stalo nedávno v Praze, ale také se nepřizpůsobuje vkusu a předsudkům svých posluchačů. Takový je autor té knihy, kde mám čest napsat k ní úvod. On se nesnaží ovlivňovat lidi, tím méně je ovládat. On jim jenom řekne pravdu, když o to stojí. Kdo to nestojí, tomu to nemusí říkat. On je prostě ve světě, ale není z něho. A víte zase, kdo toto řekl? No Ježíš Kristus. Takový člověk je ve světě a není ze něho. Začte mi rozumět. A závěrem ještě bych chtěl zdůraznit, že všecko, co je projevem té buddhové přirozenosti, všechny ty, jak buddhisti říkají, dharmy, všechny lidi, zvířata, věci, že jsou zdánlivě oddělení, ale v podstatě jsou jedno. Když chcete poznat to, co nás všechny spojuje, co ruší tuto oddělenost, osvoboďte se, přátelé, od nečistého myšlení a taky sobeckých činů, protože to je spojeno. Osvoboďte se od relativně pravdivého, čili nepravdivého myšlení a potom uvidíte sami, jak jste klidní, průsvitní, nepřipoutaní k ničemu a svobodní a šťastní. Staňte se sami sobě světlem, sami sobě útočištěm, sami sobě zdrojem života, protože vy jste v podstatě božští, proto říkám sami sobě, tím nemyslím osobu, tím myslím právě to neosobní vaše vlastnictví, to, co vás vytvoří, to jste vy. Nezapomeňte na to, jako ty ryby na to nezapomněly. Čistou myšlenkou odložíte myšlenku já a ti druzí. Budete žít transcendentálnu, ale zůstanete lidmi. A ještě jeden dost závažný pokyn. Satčit Ananda, neboli existence vědomí a blaho, jsou, přátelé, ještě pojmy. Jsou to vysoké pojmy, pravda. Ale jsou to pojmy. Ale pravda, boží pravda je za pojmy, nad pojmy je, za časem a za prostorem. Jak Míla správně napsala v jedné své knížce, která se právě takhle jmenuje. Je za časem a za prostorem. My proto musíme rozpustit i tyto vysoké pojmy, dostat se za čas a prostor, ale zůstat přitom pohřížení do naprosté plnosti těchto pojmů. Nevím, jestli to je jasné. My se musíme dostat do duchovního prázdna, ale to není, jak už jsem řekl, prázdno ničeho. Je živé a pozitivní. Do toho se musíme dostat. Duchovní prázdno září samo sebou, září nepohnutě, září neproniknutelné rozumem, ale živoucí, nepodmíněné, samozářící a neduální. Toto je, přátelé, jeden ze systémů, jak se zbavit té závislosti na omylu. Jak prohlédnout do čisté pravdy. A je to starý systém ještě tisíce let před Buddhou. Proto jsem si dovolil ho použít i k tomu vysvětlení té kapitoly o dvou rovinách pravdy, jak ji potom vysvětluju v úvodu Dalajlámova spisu. Ale existuje ještě jedna možnost. Vlastně dvě. Ale je to vlastně jedna, ale vypadá jako dvě. Já vám je vysvětlím. Je to možnost, toto, co jsem teďka vykládal, to platí pro silné temperamenty. Pro lidi, jaký žili skutečně tehdy. Pravděpodobně jich nebylo moc, ale když existovali, tak realizovali. Protože to dělali takhle, ale k tomu je třeba silného temperamentu, mohutné vůle a naprosto živé opravdovosti. Tam nemůže selhat ani o zlomek vteřiny. Takových lidí je bohužel v 20. století málo. Ani tady jich není moc. Ale jsou tady jiní, jsou tady možná lepší, jsou tady možná horší, ale jsou tady možnosti, aby i lidé, kteří nemají tyto silné, řekl bych téměř atavistické temperamenty, aby i tyto lidé mohli dojít k absolutní pravdě. Je to způsob, který je znám, aspoň literárně, už od 9. století po Kristu, čili už tehdy museli ty temperamenty trošičku ochabovat ve své vůli a ve svém úsilí. A sice razil je veliký indický učitel Shankara. Shankaracharya se mu říká, protože Acharya je učitel. Učitel Acharya, ten je razil v 9. století po Kristu a vyvrcholil tímto systémem v tomto století náš slavný nebo nejslavnější světový jogín Sri Ramana Maharishi z hory Arunachali, který zemřel v roce 50 v kláštere Tiruvannamalai, to je pod tou horou. Tento dokonce navrhoval jako jediný možný systém. A je to systém takzvané atmavičáry, čili systém sebedotazování. Systém vyjádřený větou, kdo nebo co jsem já. Tuto větu je třeba upevnit ve svém duchovním srdci. Tuto větu je třeba realizovat ve svém duchovním srdci a tento tázací postoj tam pevně držet. Když se toto stane, ego ztratí svou sílu, protože se změní, protože všechny ty jeho závislosti, ty vasany, které jsem na něm nalepený, to já vím, já chci, abych rád, já bych nerad a tak dále, toto všechno tímto soustředěním odpadne. Víte, jak je to lehoučky, je to skutečně lehký systém, lehčí než to, co jsem předtím říkal. Samozřejmě, že je tady taky třeba soustředivosti, taky koncentrace, ale není jí třeba tolik moc a nemusí být nepřetržitá. Stačí, když to budete dělat hodinku denně, ráno a večer, anebo i v poledne taky, chtěl jsem to říct, ráno a večer, aspoň hodinku denně, nebo kdyby půl hodiny, i to by bylo pěkné. Tedy dělá se to tím, že se dostanete do situace, kde vám to jáství, to egoistické jáství, se rozplyne do svého původu. Co je to ego? No to je vlastně Atman, čili království nebeské, jak tomu říkal Kristus, obalené nevědomostí. To je ego. A když se budete soustředit na tu myšlenku já, ta nevědomost jedna po druhé odpadá a vy se prostě probožíte nebo budete pohlceni do sami sebe. Kdo zemře pro mě, živ bude. Opakuju to znova. Není to nic jiného než život života. Není tam pozorovatel, pozorovaný a pozorující. To přichází jako cvičení. To se naučíme. Naučíme se oddělovat vědomí od obsahu vědomí. Protože to je vlastně totéž. To je jako otázka, co jsem já, a můžeme ji nahradit tím, že vědomí oddělíme od jeho obsahu. Maharishi to říká asi tímto způsobem. A teď, přátelé, co vám toto říká? Buďte tak laskaví, sedněte si úplně v klidu, aby vás nic nerušilo a začněte už tu meditaci. Tím přejdeme do vyšší situace. Já vás k tomu trošku tady smílou, Míla to dělá vnitřně, jak už teď, jak to vidím. My vás tady trošku k tomu jako povedem, já taky třeba i trochu slovy, protože to je vám bližší, to spíš zachytíte, ale tím vnitřním pohybem byste to mohli zachytit taky, už je to tady. Když otevřete srdce a vy je otvíráte, dostanete světla ze všech ostatních srdcí. A z kterých to hoří, tak jich dostanete víc, a když to tolik nehoří, tak míň. Ale všichni se tady podělíte jeden druhého svým vlastním duchovním prohloubením. Tak Maharishi říká si to. protože ego ve formě myšlenky já je kořenem iluze, poražení, rozbití, zničení této myšlenky porazí iluzi tak, jako je strom poražen přeseknutím svých kořen. Je to jasné? Jestliže ne, já vám to zopakuju. Protože ego ve formě myšlenky já je kořenem stromu iluze, té iluze, o ní jsme mluvili, té máji. Kořenem té iluze ego, ta první myšlenka jáství, ta oddělenost od Boha. Protože je kořenem stromu iluze, poražení, zničení této myšlenky způsobí zničení ega tak, jako je strom poražen přeseknutím svých kořenů. A říká dál, a teď pozor, a už si to, prosím, přátelé, realizujte. Nebuďte přitahováni k početním myšlenkám, které se mohou objevit právě teď na počátku toho vašeho soustředění. Nebuďte k ním přitahováni, ani k těm, které já vám říkám, jen tak vzdáleně, indiferentně to pozorujte, stůjte od nich vzdálení jako indiferentní, nezávislý pozorovatel, který si říká, ať se to, co se může odehrát nebo odehrává, v této mysli odehraje. Já budu pouhým svědkem. Vytrvalé držení tohoto neosobního, nepřipoutaného postoje mysli způsobí zrušení egoismu v těle. I toho pocitu ega, nejenom toho zvyku egoistického, já bych chtěl všechno pro sebe, ale i toho samotného pocitu ega zruší tento pocit. A tento pocit je vlastně nic jiného než kořen našich nevědomostí. Meditujte o vědomí, o čistém božím vědomí jako o světku, jako o světle, které všechno osvětluje. Osvětluje to před stvořením světa, při jeho tvoření i po jeho tvoření. Nikdy není bez vlastního světa. Osvětluje samo sebe, proto si o něm nemusíme dělat žádnou představu. Každý mentální obraz, který by si člověk vytvořil o tom, jak ten átman, jak to království Boží vypadá, by to zkreslilo. Není třeba si o něm dělat žádný. Neměli bychom tohle na něj myslet myslí, jenom se oddělovat tou pozorností od obsahu vědomí, od toho, co tam přichází, od těchto slov, který vám tady jeden člověk říká, od myšlenek, který na to asociujete. Staňte se pozorovateli, pozorovatele tohoto světa. To je všechno, co se teď od vás chce, přátelé. A když si na to zvyknete, budete žít v míru a klidu, protože se mílovými kroky přiblížíte k pravdě. K té hluboké rovině pravdy. Zdálíte se té zevní roviny, přiblížíte se k té vnitřní. A když se s ním úplně spojíte, když se vám ego rozplyne do svého základu a budete realizovat pravdu, pak otevřete oči a uvidíte ji všude. To je nesmírně krásný pocit. Pocit osvobození, v němž tělo je takové nedůležité. Ani se o něj nestaráte, ale existuje. No takové to existuje, je to jedna z myšlenek. Ale vy sami jste nekoneční, nepřipoutaní, samozářící, neduální a osvobození. Nic jiného, než stáhnout mysl, vaši pozornost na pozornost samu. Stáhnout ji do nitra a podržet ji tam, podržet ji v tom nitru, aby vám to zase neuteklo. Osvobodíte vaše čisté vědomí, kterým jste, které je vaše pravé jáství. Osvobodíte je od jeho obsahu. Znamená to obrátit se čistě k já, nebo k vědomí, nebo k bytí. A zůstat tam, až se rozplynete do pravdy. Ale i částečné rozplynutí vám přinese vysoký užitek. Řekněte si třeba jenom, já jsem svědek. Já nejsem toto tělo. Já jsem čistý svědek všeho, co se odehrává. A
zůstaňte v tom. Pozornost vrhněte na toho svědka, čili na pozornost samotnou. To je vlastně největší pozornost, jak jsme si řekli, ze začátku. To je to sačit, je to čit vědomí. O blaženost se zatím nemusíte tolik starat. Ta přijde sama. Už proto, že tam nic jiného nebude, když tato božská prázdnota, která je nejen dobrá, nesmírně dobrá, nepopsatelně dobrá, ale taky krásná a blažená. Om Tat Sat Om. Ať jsou všechny bytosti šťastné. toto ticho, přátelé, které máte ve svých srdcích, podržte si co nejdéle. Nevycházejte do světa hned s celou silou vaší bytosti, s celým elánem. Podržte si tento mír a jenom okrajovou pozorností jednejte s lidmi a mezi lidmi. Přišli byste o něj a zase byste ho museli znova hledat. A když ho budete držet v sobě, tou rozdělenou pozorností, části vaší pozornosti, vidličnatým rozdělením vaší pozornosti, ponecháte si ho v sobě i přes noc, i přes den, i přes všechny události, které vás mohou potkat nebo potkají. A vždy si pro tento mír můžete přijít k vám do vašeho srdce. Duchovní srdce je asi v tom místě, kde mimo děk ukážete rukou, pravou rukou, prsty pravé ruky, a když řeknete já tam půjdu, já jsem to udělal. Tam je jakési středisko duchovní pro vaši individualitu. Ve skutečnosti ta pravda nemá žádného středu, je univerzální, je nekonečná, ale pokud se ještě ve svém omylu, a ten přece jenom nějaký čas ještě vydrží, budete stotožňovat s vaším tělem, pak je hledejte tam v tom místě, v duchovním srdci. To je vaše duchovní centrum. Když ho objevíte, centrum se rozplyne a vy budete tak univerzální, jako už jste ve své podstatě. Nic se nestane, nic nepřibude, nic neubude, jenom prohlédnete z omylu jako ty růžky.
Tento mír ze svého srdce vnášejme do celého našeho života, takzvaně zevního. On už pak nebude tak zevní, on bude prosvětlený tímto božím světlem a postupně se bude jím stávat celé. Ale pokud to ještě neumíme, vynášejme tento mír do své práce, do styku s přáteli i nepřáteli. Nepřátel bude ubývat, budou jenom přátelé, prostě do celého svého konání. Postupně se ten náš takzvaně zevní život stane také vnitřním životem, protože je to jenom jedno, jak říká Buddha, nirvána a samsaro je jedno. A samsaro a nirvána je také jedno. Jenom jedno je v klidu, jedno je v pohybu. Jak to napsal jeden náš mladý přítel, pohyb se s nepohybem odedávna snoubí. A ještě tomu předchází verš, krev projevení v těle klidu proudí. Čili to božské je všechno. Oživuje svoje tvoření, neříkám stvoření, protože právě teď je vše tvořeno, jak už bylo tady v té tátově přednášce řečeno a jak jste už mnohokrát někde četli nebo slyšeli. Právě teď je tvořeno, je potřebí se dostat za ten čas a prostor. My jsme všichni spolutvůrci, spoluúčastní na božské tvorbě, ovšem svou božskou podstatou. Ale svým lidským vědomím jsme se našli, jako by to bylo již stvořeno, jako bychom měli tolik a tolik let, takhle pevná těla. Prostě jsme se od toho času a prostoru, od toho počátku času a prostoru vzdálili. Až do stvořeného, vytvořeného. Tak se snažíme, učme se a snažíme dostat se za ten čas a prostor. Budeme zase žít normálně, jak jsme žili v čase a prostoru, ale naše ego, které tady bude jednat a mluvit a pracovat, tak tak to bude jenom takové smluvní ego, pod kterým budeme žít a zároveň ním budeme žít velké vědomí božské a zároveň tedy lidské vědomí, které poznáme jako součást toho božského vědomí. Jistě si mnozí vzpomínáte na tu smyčku na tom provaze, ostatně v té knižce Za čas a prostor je toto popsáno, že můžeme nekonečno přirovnat k nekonečnému provazu. Samozřejmě je to jenom přirovnání. Každé přirovnání je nedostatečné. Ale z lidského hlediska, abychom si něco přiblížili, tak taková přirovnání přijímáme. Tak nekonečný provaz má na sobě nekonečně mnoho smyček. A každá smyčka je to ego lidské. A když se rozváže smyčka, tak se ten kousíček toho provazu, který nám patřil jako naše individualita, pozná v tom nekonečném provazu a nic neubylo, nic nepřibylo. A když se takhle jako člověk pozná třeba na chvilku, tak už na to nezapomene. I když se ta jeho smyčka opět vrátí, tak ten uzel nebude tak pevný. A když bude jemně bdělý, když se bude vracet do té smyčky, tak se do ní vrátí ještě méně pevně, protože ta jeho jemná pozornost, jemná bdělost mu zachová paměť toho zažitého mnohem víc a on se tady po té paměti znovu dostane do toho samadhi, které zažil. Proto se říká, že samadhi lze dosáhnout vzpomínkou na minulé samadhi. To už jsem vám také říkala na nějaké zkoušce a ostatně jste to také četli v mnohých svatých knihách. Ale je nutno se vžít do té úrovně mysli, do toho klidu mysli, která prvnímu samadhi předcházela. Tak když se rozpomeneme na tu úroveň mysli, na tu tichost naší pokoru, která předcházela tomu vejítí do toho božského vědomí, tak se tam můžeme dostat znova a mnohem snadněji než poprvé, protože je tu zachována ta paměť. Ale tuto paměť má v sobě naprosto každý z nás, naprosto každý i ten největší nevědomec, jenomže ji má hluboko ukrytou. Takže je potřebí, aby se každý dostal do většího ticha své mysli, do větší hloubky, aby se tam prostě dostal. No to není vytváření ničeho nového. Kdyby poznání bylo něco nového, bylo by to předmětného od Boha odděleného, ale tak to není. Boží přítomnost, Boží soucnost je všude. Tak jak říkal ten rabín tomu chlapečkovi malýmu, řekni mi, kde je Pán Bůh, dám ti duka. A chlapeček mu říkal, řekni mi, kde není a já ti dám 10. Takže toto, když si plně uvědomíme tu všudy přítomnost Boží, tak se nám bude žít tak snadno a tak čistě, že pochopíme, co je to ánanda, ta blaženost z té Boží přítomnosti. Není to poslední stav ještě, ale je to velice blízko, je to takový šat Boží. Kdo se dostane k tomu sačit ánanda, tak je velice blízko poznání už. Ještě bych vám chtěla říct, donesla jsem si na to jeden sešit. Je to sešit inspirace 5. K tomu, čemu říkáme ego, rozumíme takzvané malé já, čili já obalené omily. A toto malé já se velice bojí o svou existenci. Ono se bojí, že umře, že nebude zažívat. A proto se tady válí někdo po podlaze a křičí a z břicha mu pramení naléhavý výkřik. Jestli je někde na zemi někdo, ať mu pomůže, komu záleží na tom, jestli žije. Jemu samému by mělo přestat tady v této chvíli záležet na tom, jestli žije. On by měl sám sebe, svou duši, celé své bytí odevzdat Bohu. Čili poslední stav není tady ten strach, ale poslední stav před poznáním je naprosté odevzdání sama sebe Bohu. Tak to jsem vám toto chtěla říct. Nemůže být poslední stav strach. Ještě mnohokrát takový člověk, který tento strach zažije, se znovu vrátí tady k tomuto stavu a bude ten jeho strach menší a menší. Ale když poprosí Boha o pomoc, o milost, že nechce nic jiného, než pro Boha zemřít, vždy celý smysl jeho života byl, aby se v Bohu poznal, pak teprve, až se vzdá sama sebe, ve veliké pokoře a v lásce k Bohu, se mu teprve může prozřít. Teprve se může prozřít do poznání. Tak vám děkuju za pozornost. A tady jsme dostali, že máme udělat přestávku. Jistě se vám již také to bude hodit. Asi 20 minut. Tak prosím, jako můžete tu přestávku využít. Myslím, že přišli ještě i nové kazety, nebo nějaká kniha se vám může hodit. Já přijdu podepisovat na chodbu. A ještě prosím, mladé přátelé, nebo ti, co stojí, prosím vás, posedejte si tady kolem nás, když celý náš život už mnoho let je pořád mezi mladými a tady máme tolik prostory a vy třeba stojíte a bolí vás nohy. Tak po přestávce nebo během přestávky si tady prosím sedněte.
Je to čistý,
tak děkujeme zatím za pozornost a za 20 minut se sejdeme. A my vám taky děkujeme, moc vám děkujeme všem, že jste takový hodný, že jste obrácený k pravdě.
A prosím vás, pardon, prosím, jsou tady takové papírky na dotazy.
Na chodbě.
Na chodbě. Tak jestli máte někdo nějaký speciální dotaz, skutečně duchovní dotaz týkající se třeba té přednášky nebo nějaký jiný, ale skutečně duchovní, nic triviálního, to bychom nemohli zodpovídat třeba, nevím, kdo vyhraje ve volbách nebo v tutovce, to ne.
Ačkoliv by mělo vyhrát dobro. I to je důležitý, ale na to jsou jiní. My jsme na to krátcí, no. Ale ne, přátelé, můžeme tím, že zvětšíme, obnažíme víc dobro ve svých srdcích, můžeme přispět i k dobru všech ostatních, i k dobru toho, co třeba by bylo horší, bez toho, kdyby my jsme zůstali taky horší. Tak vám moc děkujem a já jdu na chodbu, kdyby chtěl někdo ještě podepsat nějakou knížku.
Prosím vás, takže zhruba 10 minut pauza.